Gerą rytą visiems. Visus noriu taip pat, kaip ir Viktoras, pasveikinti su atėjusiais naujais metais. Ir ten neišsipildo tų pranašų žodžiai, kad gaidžio metais bus daug karingai nusiteikusių, ar ne? Daug kovų nusimato, tai ten neišsipildo tos pranašystės. Iš tikrųjų, te būna ramybės daugiau. Mūsų namuose, mūsų šeimuose, santykiuose, tarpusavio santykiuose ir svarbiausia, du dalykai. Svarbiausia, kad turėtumėm ramybę savyje ir taiką bendravimą su viešpačiu. Kažkaip tie du dalykai yra susiję tarpusavyje, galime kažkaip tai bandyti praktikuoti bendrystę su viešpačiu. Bet jeigu viduje nėra ramybės, tai vėlgi mintimis greičiausiai tik tai pradėję kažkokį tai bendravimą, maldą arba skaitimus, mintimis iš karto nusikelsime kažkur tai kitur ir nepajusime, kad jau kažkur tai kitam pasaulio krašte esame arba kažkokią tai problemą nagrinėjame. Taigi ramybės viduje, ramybės su viešpačiu. Linkiu jums ir sau taip pat. Na, šiandien norėčiau pasidalinti mintimis, ką čia kalbėti, pasidalinti keliomis mintimis apie svajonės ir manau, kad tai yra labai prasminga tema metų pradžioje. Visi mes turime svajonių vairiausių ir manau, kad Viktoras svajoja, kad geriau miegoti po 50 metų. Aš dabar tik išgirdau, kad po 50, reiškia, ateina nemigos tokie laikai. Nežinau, ar jums tai pasitaiko. Aš galvojau, kad čia tik tai man, bet vat, Viktoras dabar pasakė, o kaip kiti jaučiasi, ar būna tokių nemigos periodų, kada tau 50 ir daugiau, ir tu negali užmigti. Ar pasitaiko tai? Na, noriu pradėti tokią istoriją, kuri galbūt nėra labai linksma, bet manau, kad tai yra gera tokia įžanga, kalbant apie svajonės. Na, vat, ir užsivertė mano lapas. Aš matot, ne taip kaip Nadė, jinai gali atsistoti ir gėduoti be jokių lapų. Aš tiesiog nustebęs, jinai nereikia jokių lapų, jinai gėda, jinai mes čia skaitom žodžius ir jeigu uždėjom, mačiau, ten vieną kartą nepataikėm žodžių, tai mes ir pasimetėm, ar ne, ir kažkaip ir pradėjom gėduoti visai ką kitą. Tai jinai Nadė, jinai pasia kažkaip tai galvoja tie žodžiai ir tikrai labai gerbiu tos žmonės, kurie sugeba savo galvoje išlaikyti mintis, o žiūriu, kuo toliau, to man sunkiau jas išlaikyti, jos vis kažkur tai pabėga, reikės nuolatos susirinkti. Taigi, toksai trumpas pasakojimas, tai vyko Balkanuose ir Balkanų karas įvyko visiškai nesenai, jūs tą žinote, ar ne? Ir dviejų kareivių lydimas būrelis žmonių tiesiog traukėsi iš pavojingos zonos į saugią zoną, reiškia du kareiviai ir ten būrelis žmonių. Ir štai iš griuvėsių išlindo viena moteris jauna, 8 metų berniukas, senelis ir ant to senelio rankų 3 mėnesių kūdikis. Ir jie pasiprašė, kad juos tas būrelis paimtų ir kartu palydėtų į tą saugią zoną. Ir žmonės, na, kariai, kadangi jie lydintis, tai jie sprendimo balsą matyt turėjo, jie sakė, bet mes turime labai skubėti ir mes labai abejojam, ar jūs kartu su mumis spėsit, nes arba mes liksim ir tada žūsim, arba mes turime skubėti ir pasiekti tą saugią vietą. Na, mes sako, galime paimti kūdikį, tą 3 mėnesių kūdikėlį, bet sako, jūs trysę turite pasirūpinti vienas kitu. Reiškia, tas 8 metų berniukas, ta moteris ir tas senelis. Na, ir jie sutiko. Ir štai atrodo, kad turėjo tas kelias būti 4 dienų atstumu, reiškia. Per 4 dienas jie turėjo pėsčiomis, reiškia, eidami ir naktį matyti, ir dieną, gal kažkiek palisėdami, bet turėjo pasiekti saugią zoną. Ir štai 3 dieną senelis tiesiog atsisėdo, sako, viskas, aš Daugiau nebegaliu, nebeisiu. Ir kiek jį beprašė ten kiti ir tempė už rankos, mes padėsim, kažkiek tai, kažkiek padėsim, nes visi pavargė, visi negali eiti. Senelis sako, palikite mane. Na ir tokia situacija dramatiška ir jinai, aišku, nemaloni yra, nes jeigu jie liks, sušals, numirs, žus, kažkas pavyt gali, reikia eiti. Eiti tai reiškia palikti tą senuką, nu, numirti. Iš tai atsitiko toksai dalykas, kas mane labai sukrėtė iš tikrųjų, kad kai pabėgėliai visi patraukė eiti tolin, ta moteris pribėgo prie to senuko, įdėjo jam į jo rankas kūdikį, pažvelgė jam į akis ir pasakė, sako, tai tavo anūkas, nuo šiol tu būsi atsakingas už jį. Ir jo gyvybė yra tavo rankose. Nurijo ašaras, apsigrėžė ir apmirusią širdimi pasuko, norėdama pasivyti būrį. Ir pasirodo tas senukas, tai tėvas jos. Jis jo šaukia, grįž, pasiim kūdikį, aš čia pasilieku. Tačiau moteris apsisprendė, jinai tiesiog nuėjo. Ir ką galvoja, senukas pakilo su kūdikiu ir ėjo iš paskos to viso pabėgėlio būrio. Atrodo, prie ko čia dabar mūsų svajonės ir ta istorija, kuri tikra, neišgalvota. O sakyčiau, kad kartais mes, eidami savo svajonių link, palūštame. Atrodo, tokia graži nuostabi svajonė mūsų gyvenime buvo. Ir kažkas atsitinka, kad sustojame kelyje, ir palūštame, galvodami, tai ne man, tai ne mano svajonė, tai man ją kažkas tai perdavė. Arba gal aš perkelsiu tą svajonę į kitus metus. Ir turbūt ir šiais metais taip įvyko, kad vieni savo svajonės įgyvendinot, ar ne, jos tapo kūnu, tapo realybė. Tiesiog noriu paprašyti, gal galėtumėt pakelti kas nors rankas, kas per praėjusius metus tiesiog turėjote kažkokią tai svajonę ir jinai išsipildė per praėjusius metus. Ar galite pakelti, pasigirti biškelį? Nu va, viskas, ačiū, labai faina matyti žmonės, kurių svajonės išsipildė, ar ne? Kai kurie turbūt iš mūsų perkeliam į 17 metus, ar ne? Pagalvojom, kad na, nepavyko, tai galbūt šiais metais pavyks, gal šiais metais sukaupsiu jėgų ir veiksiu. Ir iš tikrųjų, klausimas toks, ar Dievas svajoja. Aš taip kažkaip apie tai galvodamas, apie svajonės, taip savo uždaviau tokį klausimą, manau, Dievas, ar jisai svajoja, ar jisai turi svajonių, ar tik tai žmogui duota tokia, na, tokia galimybė svajoti. Ir manau, kad iš tikrųjų, kokios bebūtų žmonių, kokie planai, mintis sugalvotos, ar idėjos, ar įgyvenytos, ar neįgyvenytos, daugybė turbūt tų svajonių dar liko ant popieriaus ir mūsų galvose, mūsų širdise, kurios galėtų būti įgyvenintos. Ir pagalvojau, kad sudėjus netgi visus Nobelio premijos laureatus, susodinus juos, tai turbūt būtų didelė salė žmonių, nes kiekvienais metais atrodo būna. Pataisykit mane, jeigu aš kažką netaip sakau, man atrodo, kokios 6 ar 7 nominacijos Nobelio premijos, ar ne, ir ten būna grupė žmonių, arba vienas žmogus, ar 2 žmonės būna įteikti tos premijos. Tai turbūt juos visus kartu sudėjus ir apibendrinus, sudėjus visus tuos pasiekimus mene, ten moksle, muzikoje, visokiose kitokiose mokslo šakose, sudėjus visą tai, tai vis tiek tai būtų taip mažai, tiek nedaug, taip menka, palyginus su tuo, ką padarė Viešpats sukurdamas šitą pasaulį, kuris va taip kažkaip funkcionuoja, kažkokie tai dėsniai, kurie dar netrasti netgi mūsų, nes mokslininkai negali paaiškinti, turėtų viskas kaip ir būti atšalę, bet kažkodėl tai neatšalę, turėtų viskas kaip ir būti atšilę, bet dar neatšilę. Na, ne iki galo, matyt, mes kažkurių tai dėsnių dar nesuvokime, kurie jis galima būtų paaiškinti. Ir štai, kai skaitome pradžios knygą, Iš tikrųjų, pačioje pradžioje mes skaitydami mes nematome, kad būtų pristatyta kokia nors Dievo svajonė, ar ne? Kad pradžios knygą atskaitom ir matom, kad Dievas pradėjo svajoti apie žemę. Dievas pradėjo svajoti apie kūrinyje, apie tai, kokie bus gražus medžiai, kaip ten bus, kiek ten skrusdėlyčių paukštelių ten visokių, gyvūnėlių bėgios ir kaip visi džiugaus ir džiaugsis. Mes nerandame tokio plano. Ir manau, kad dar stebuklas, aš truputėlį taip į šoną pasuksiu, stebuklas yra tame, kad iš vis mes turime tą šventą raštą užrašytą. Nes jis užrašytas, vat penkiaknygė, jinai užrašyta 6 amžiuje prieš Kristų, kada žydai buvo vergijoje, Babilone, ir bendruomenė, žydų bendruomenė nusprendė, sako, mes visą tai, ką turime savo galvose, mūsų moteris, mūsų vyrai, užrašykime tai ant popieriaus, kad būtų išliktų tai ateinančiams kartoms. Ir buvo atleisti nuo darbo sumanus išmintingi vyrai, turintys matyti gerą atmintį, galintys kalbėti be užrašų ir gėdoti be užrašų. Ir jie užrašė, kad daugiau nebebūtų interpretuojamas Dievo žodis. Kitaip, jie užrašė tiesiog taip, kaip jie prisiminė, kartu sutikrino, ką Mozė, nes manoma, taip yra laikoma, kad Mozė tas 5 knygas kažkaip tai savyje jas dėliojo ir turėjo. Va. Taigi, iš tikrųjų mes neturime ir nematėme nei kažkokio tai plano sukurto, nei maketo, kaip turėtų atrodyti pasaulis, nei brėžinių. Nors pamenat, kad kai šventykla buvo planuojama statyti, tai Dievas Dovydui jo aplinkai buvo palikęs, davė tokias vizijas, kad buvo, reiškia, nupiešti brėžiniai, kaip turėtų šventykla atrodyti. Ta šventykla vat, gal kiek mažesnė negu mūsų šita salė. Man teko originalę matyti vienoje vietoje. Maždaug pagal dydį, kaip jinai turėtų atrodyti, tai šiek tiek mažesnė negu šita salė. Ir tai buvo brėžiniai, išmatavimai, kas ir kaip turėtų atrodyti. Tačiau, kai pasaulis buvo kūriamas, jokių brėžinių, jokių maketų nėra. Ir Dievas, todėl ir Dievas yra, kad jis kažkaip tai ypatingai, jis sako, te būna šviesa, ir pasidarė šviesu. Ir jis sako, gerai, gražu. Sako, te būna skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų, tai buvo antroji diena ir taip įvyko. Ir jis sako, gražu. Te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Ir tai buvo pavadinta trečioji diena. Ir vėl gražu. Viską, ką jisai darė, buvo gražu, tačiau kai jisai pasakė, padarykime žmogų. Padarykime žmogų, vadinasi, jis nebuvo vienas, ar ne, Dievas. Kažkas tai buvo šalia jo, kažkas tai buvo su juo, nes kalbama apie daugiskaitą. Sako, pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūrų žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Ir kada jis apžvelgė kūrimo pabaigoje visą, ką buvo padaręs, jisai sako, kad buvo labai gera. Taigi tą kūrimą jis įvertino labai gerai. Ar tai buvo Dievo svajonė? Kas gali tą pasakyti? Tai buvo Dievo sumanimas. Galbūt tai buvo Dievo svajonė. Jisai padarė žmonės, padarė pasaulį tam, kad džiaugtųsi. Nežinau visų tų motyvų jo, iš tikrųjų, nes nu, tai yra tokia gilybė. Ir jisai, sakydamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite, jisai mums nurodė svajonių kryptį. pasakė, kurią kryptimį mes galėtumėm, turėtumėm svajoti. Iš tikrųjų, mes nežinomėm jo planų, jo svajonių, mes nežinome, ką Viešpats yra sumanęs ateity. Juk jisai nesėdi rankų sudėjęs ir nesako, kad na, va, aš sukūriau, viską padariau, dabar galiu rankas sudėjęs ilsėtis ir mėgautis. O mėgautis labai nėra kuo, ar ne? Nes tai, kas vyksta pasaulyje, turbūt nebuvo jo svajonė, Viešpatės svajonė. Nei Dievo svajonė, nei Šventosios Dvasios svajonė, nei Viešpatės Jėzaus Kristaus svajonė. Galėtų būti kitaip. Ir kažkas vyksta kitaip, tačiau ne iki galo. Mes matome, ar ne, kad ir žmonės žūsta, ir serga, ir nesutarimai, ir pykčiai, ir neapykantos. Visko yra šitame pasaulyje. Ir atrodytų, kad trūktų labai norėtųsi, kad Dievas įsikištų, ar ne? Ir mes gal nematom, kad jis, tik dėl to, kad jis kišasi dar, tai dar galbūt šitas pasaulis dar ir yra, koks jis yra. Kad dar mes galime atsibūdę ryte dėkoti už tai, kad dar esame gyvi, kad esame sveiki, kad mūsų šalyje, mūsų mažoje Lietuvoje nėra karo, kad mums nereikia savus vaikus paėmimus ant rankų kažkur tai eiti, kažkur tai ieškoti saugios vietos. Mes grįšime į namus ir mūsų namuose šilta turbūt, ir mes valgyti kažką turime, ir turime bičiulius, turime šeimos narius, turime draugus, turime bažnyčią. Taigi Viešpats, na, man taip pasirodė, besvarstant apie svajonės, kad Viešpats jisai kažkaip tai nubrėžė mums, parodė svajonių kryptį. Ir čia telpa ir išradimai, ir mokslo atradimai, ir menas, ir kultūra, ir literatūra, jeigu tai tarnauja Dievo suteiktai krypčiai, jeigu tai padeda valdyti, išlaikyti, jeigu tai padeda pripildyti šitą žemę. Na, kitas punktas tai yra, kad žmogus kartais dažnai, ne kartais, dažnai svajoja ir be Dievo. Jis turbūt savo kelia klausimą, o kas man jis yra, kad aš turėčiau derinti savo svajonę su juo? Bet turbūt Dievas nesukūrė žmogaus tam, kad pasižiūrėtų, koks žmogus yra išradingas maište prieš jį. Kad pasižiūrėtų, nu, koks vat žmogus, kaip jisai sugeba vat taip kažkaip įdomiai čia taip prieš mane maištauti. Juk ne dėl to Dievas sukūrė žmogų, ar ne? Tačiau žmogus savo svajonėse ir siekdamo savo svajonių, jis galbūt iki galo to nesupranta. Greičiausiai to nesupranta, jisai maištauja prieš. Jis priešinasi Dievui. Ir vienas iš to suklupimo akmens tai yra laisva valia, kurią mes turime. Laisva valia tai yra palaiminimas iš tikrųjų. Iš tikrųjų yra gera būti laisvam, ar ne? Gera, kai tu gali skaityti, mylėti, gėdoti, kalbėti, mąstyti, melstis, kada tu nori. Nori dažniau, nori 3 kartus per dieną, gali 3 kartus, nori 5 kartus. Vieną kartą tu manai, kad tau užtenka, nu vieną kartą. Kitas mano, kad jam užtenka ir vieną kartą per savaitę. Dievas geras. Matot, jis nebaudžia tų, nors atrodytų, kad per mažai vieną kartą per savaitę būtų maldos. Bet kažkaip tai žiūri tuos, kurie ten 5 kartus ar kiekvieną dieną ir tą, kuris vieną kartą per savaitę ar vieną kartą netgi per mėnesį į bažnyčią ateina. Žiūrėk, ir tą jisai myli kažkaip ir bandai palyginti ir žiūri, kad nei tam nei davė per mažai, nei tam per daug nedavė. Atrodo, viskas kažkaip tai įdomi, net pas Dievą įdomios svarstyklės, įdomi ta matematika. Taigi žmogus, turėdamas laisvą valią, jisai Jis ją naudoja ir tai iš tikrųjų, na, pasikartosiu, kad tai yra palaiminimas, tačiau tai tapo ir suklupimo akmeniu. Nes žmogus nusprendė, kad jisai pats gali kurti svajones ir pats gali gerų svajonių sugalvoti, įdomių svajonių. Ir kodėl jam nepabandžius tas svajonės ne tik apie tai galvoti, bet ir įgyvendinti jas. Ir žinote, jau pačioje pirmoje knygoje, šeštame skyriuje, Dievas išreiškia nusivylimą. Ir kai skaitai, nu, mes kartais kalbamės apie emocinį stabilumą, ar ne? Žmogus laikomas stabiliu, kada jisai, ar ne, emociškai stabiliu, kada jisai taip, žinot, juokės, paskui staigiai verkė. Arba verkė, juokės. Na, ta prasme, kad tie kraštutinumai tokie. Tai emociškai stabilus žmogus, kada jisai, na, nekalba to, ko nereikia, kad nesukeltų kitiems nemalonių tokių asociacijų ir sugeba priimti, sugeba išgirsti, sugeba matyti kažkaip pro šoną praleisti, sugeba, nu, tinkamai priimti, tinkamai reaguoti, nesiblaškyti. Ir Dievas, manau, labai įstobulas tuose tame emocinėme stabilume, tačiau matome, jisai džiaugiasi ir jis čia gailisi. Pasakyta, kad jam labai gėlė širdį, aš nežinau, kaip ten iš tikrųjų, ką Dievas išgyveno, matydamas, na, bet gelti širdį, esate turbūt patyrę, ką reiškia, kai gelia širdis, tai turbūt labai sunki tokia būsena ir jis gailėjosi sukūrė žmogų, Dievas. Nes žmogus įliūdino savo tomis svajonėmis, kurių jisai siekė. Ir viena iš tų svajonių, tai turbūt tai yra paminklas puikybei, tai yra žmogus bandė pastatyti Babilio bokštą, ar ne, jūs tą irgi istoriją žinote, ar ne? Ir žmonės tiesiog sako, eikime, pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančią viršūnę. Ir pasidarykime savo vardą, reiškia, nusikalkime savo paminklą. Aišku, jie nekalbėjo apie puikybę. Mes dabar iš šono taip vertiname kaip puikybę. Dievas, ko gero, vertino tai kaip puikybę. Nes žmonės norėjo savo kažkokią tai svajonę pasiekti ir visiškai neklausė Dievo, jie norėjo kažkaip savo vardą išryškinti. Ir šitą svajonę Dievui nepatiko. Ir ne visas svajonės Dievas stabdo, kurios jam nepatinka. Aš manau, kad daug svajonių Dievui nepatinka, bet ne visas jisai stabdo. Neturiu atsakymų, neklauskit manęs. Gal jūs turite atsakymą, aš jo neturiu. Nežinau kodėl. Bet šitą svajonę sustabdė Dievas. Jūs žinote, kad sumaišė kalbas ir statyba nebuvo baigta. Taip ir nebuvo užrašyti vardai ir nebuvo pasiektas dangus. Nežinau, kaip galima pastatyti tokį pastatą, kad pasiektum dangų. Nežinau, čia tai matyti yra metaforos dalykai, kuriuos reikia, na, kitaip pasižiūrėti. Arba dar viena žmogaus svajonė, kuri beje dažnai mumyse pasireiškia šių dienų žmonėse, kai vienas turtuolis sako, turiu gerą svajonę, gerą mintį. Sako, štai ką aš padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysiu juos didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. Tada tarsiu savo sielai, mano siela, tu turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams. Ir sėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė, ir tai Dievas naudoja tą žodį, bet jisai šį kartą pasakė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės, kam gėti teks, ką susikrovė. Mes sakytumėm, viešpatė, tu nežinai, taigi mano vaikams. Ką viešpas nežino, kad mes turime vaikų, kad mes turime kam palikti turtą. Bet viešpas tam turtuoliui kažkodėl tai sako, kamgi atiteks, ką susikrovė. kamgi atiteks, kas susikrovė. Šią naktį aš tave pasiimsiu, jeigu norėsiu. Taigi, vėlgi mintis, kuri ir svajonė, kuri nepatiko Dievui. Ir iš tikrųjų, žmogus be Dievo nemoka teisingai svajoti. Nemoka. Jisai galvoja apie dalykus, kurie ne visuomet Dievui patinka. Ir matote, Dievas nedraudžia svajoti. Kartais mūsų svajonės mums patiems sukelia rūpesčių, mes tampame savo svajonių vergais. Ir dar daugiau kviečiame vergauti ir Dievo toms svajonėms, nes norime, kad Dievas padėtų mums mūsų svajonės įgyvendinti. Juk žiūrėkite, nesvarbu, kad žmogus netiki, į bažnyčią neina ir nesimeldžia, turbūt sutikote tokių žmonių, ar ne, daugybė jų aplinkui, jos Dievas taip pat myli, bet jie dažnai naudoja Dievo vardą. Ar teko taip? Jie naudoja pokalbiuose, anekdotus klauso, istorijas, palyginimus, jie dažnai naudoja Dievo vardą. Tai vat žmonės, kurie svajoja be Dievo, jie kai vat svajonė nori savo gyventi, tai žiūrėk, jisai taip ir sako, vat Dievas padės, gal žinai, gal čia kažkai, gal reikėtų paprašyti Dievo, bet taip ir lieka viskas, nes o kaip prašyti pasi, tu paprašyk, kad mano svajonė būtų įgyvendinta. Mes norime, patys vergaujame savo svajonėme ir norime, kad Dievas dar padėtų mums vergauti. Nu, to nebus, aišku, Dievas niekada nesutiks su tokiu susitarimu, tokiam kvietimu jisai niekada nepasirašys. Manau, tą puikiai žmogus turėtų suprasti. Gal girdėjote tokį pasakymą, aš ir mat mūsų bendruomenė esu girdėjęs. Yra žmonių, kurie taip kalba, sako, kad visos lygos yra dėl nuodėmės. Ir jeigu tavo šeimoje, reiškia, yra ligonių, tai pasižiūrėk į save, į aplinkinius, savo šeimoje, gali būti, kad ten yra nuodėmė. Ir dėl to reiškia lyga. Aišku, šita teorija nepasiteisina, sugriūva labai greitai. Nes tada kyla klausimas, kodėl vaikučiai serga, kurie visiškai nieko nenusidėjo, dar nespėjo net kažką tai tokio išverkt neteisingo. Bet jau serga nepagydomomis lygomis. Jeigu tai yra tiesa, kad serga, tai kodėl ne visi vaikai serga? Būna taip, kad tikinčių žmonių vaikai serga, o netikinčių žmonių vaikai neserga. Kur ta teisybė dabar? Tai žinote, panašiai ir su tom svajonėm, žinot, kad tiesa dar apie tas lygas, tai iš tikrųjų tiesos yra tame. Nes visa ta lygos atėjo per nuodėmingą žmogaus prigimtį. Bet negalima sakyti, aš sakyčiau, negalima sakyti, kad jeigu lyga šeimoj ir ateina kažkas ir sako, ieškokite savo šeimoj nusidėlio, atgailaukite ir viskas bus gerai. Labai grubu, storžieviška, labai storžieviška. Tai skaudina. Žinokite, kai kada nors kažką atgirdėsite, nepriimkite tų tokių dalykų tiesiogiai. Gali būti, kad toje šeimoje yra nuodėmė, bet nebūtinai. O lyga, jinai yra. Jinai skina. Va, tai čia reikia taip truputėlį plačiau pasižiūrėti tą dalyką dėl lygos. Ir su svajonėmis irgi. Yra, reiškia, neteisingos, savanaudiškos ir nuodėmingos prigimties svajonės ir yra todėl, kad žmogaus prigimtis yra nuodėmingas, jis nepažįsta Dievo. Jeigu žmogus nepažįsta Dievo, tai jis ir svajoja apie dalykus, kurie jam svarbus, tam žmogui svarbus, jam artimi, jam suprantami yra. Ir pasaulis, žiūrėkit, jisai sako, nu, vat, aš tau turiu tokią svajonę, vat, jeigu tu ją įgyvendintum, nu, tu būsi laimingas. Ir žiūrėkite, kaip mes dažnai pasiduodam, ar ne, tam tokiai, vat, svajonės paieškai. Ir pasieki, ir kaip. Ir žiūri, kad, nu, nesu aš toks laimingas, kaip buvo pažadėta, ar ne. Taigi, žmogus, kada jis svajoja ir siekia svajonių be Dievo, jisai iš tikrųjų, trumpai tariant, jisai negali pasiekti laimės, jis negali būti laimingas. Kasgi keičiasi, kai žmogus savo svajonės derina su viešpačiu, su Dievu? Apskritai, kodėl žmogus svajoja, jisai nori būti laimingas? Ar ne? Negi jisai svajoja tam, kad turėtų problemų. Jis svajoja tam, kad būtų laimingas, kad jam būtų gerai, kad būtų jo artimiesiams žmonėms gerai, ar ne? Ir jisai siekia, kad tos svajonės išsipildytų. Ir iš tikrųjų didelis džiaugsmas būti laimingu, matyti savo vaikus laimingus, ar ne? Ir turbūt girdėjote, manau, kad girdėjote, tėveliai jūsų sako, arba kažkaip kažkokiu tai būdu, ar pasakė, ar mama, ar tėtis, kaip man gera, arba kaip man buvo gera matyti tave, jūs laimingais. Turbūt girdėjote tos žodžius ir tai sakysite savo vaikams, o vaikai sakys savo vaikams ir taip toliau, ir taip toliau. Mums gera matyti savo artimus žmonės laimingais, kai jie džiaugiasi, kai jie yra sveiki, ar ne? Ir dar išminčius Saliamonas yra pasakęs tokius žodžius, sako, kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą. Bet tie, kurie laikosi įstatymo, būna laimingi. Taigi Saliamonas, vienas iš tokių protingiausių žmonių ančios vieto, jisai pažymi, kad svajonės yra svarbus dalykas. Tiesa, rusiškoje Biblijoje yra kiek kitai, bet aš dabar necituosiu, nes nu, mes lietuviai tai skaitome lietuvišką Bibliją daugiau. Kai kas gal ir kitom kalbom skaitote, bet aš atsiverčiau tą švento raštą lietuviškai ir ten parašyta, kai nebėra svajonių. Ir kaip minėjau, Saliamonas kalba, kad svajonė svarbus dalykas žmogaus gyvenime, tačiau taip pat paaiškina, kad jeigu jau siekiate laimės, tai siekite jos laikydamasi įstatymo, reiškia laikydamasi Dievo nustatytos krypties. O jinai buvo pasakyta jau pačioje pradžioje, pačioje švento rašto pirmoje knygoje. Taigi galime svajoti ir neturėti savitvardos. Galime svajoti ir būti nelaimingais. Kodėl nesvajojame ne apie tai, kas iš tiesų žmogų daro laimingu? Ir Saliamonas išgyvenęs, patyręs ir gaila, kad jis gyvenimo pabaigoje išsižadėjo Dievo, jis nuėjo savais keliais, jį suviliojo tokį stiprų, atrodo, emociškai stabilų žmogų, protingą, turinti gausybę patarėjų, irgi protingų žmonių, turėjusi vizijas, regėjimus ir bendrystę su Dievu, jis gyvenimo pabaigoje nuėjo šoną. Gaila, bet nu, taip įvyko. Ir štai apaštalas Paulius, ta eilutė dažnai kartojama įvairiuose temose, įvairiuose kontekstuose ir manau, kad šitame kontekste taip pat tinka, galvojant apie svajonės. Apaštalas Paulius laiške romiečiams, jisai rašo, sako, nu, nemėgdžiukite iš šito pasaulio, reiškia, kaip ten pasaulis elgiasi, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą. Va čia kažkas tai turi keistis, čia kažkas tai turi smegenyse nu, pasikeisti. Ir jisai tai sako įtikėjusiems žmonėms, tikintiems žmonėms. Aiškiai, nuolatos kažkas tai vyksta čia mumyse, mūsų širdy, gal širdis daugiau su emocijom ar nesusiję, o mūsų smegenys taip sutvarkytos, kad mes loginių paaiškinimų ieškom ar ne, argumentų, kažkokių tai sąsajų, darom išvadas ar ne, išvalgas kažkokias tai. Ir jisai sako, apaštalas Paulius, aišku, turėdamas atnaujintą mąstymą, nes neatnaujinto mąstymo žmogus negalėjo parašyti tokių žodžių apskritai, tai ką paliko apaštalas Paulius. Jisai sako, kad galėtumėte suvokti Dievo valią. Galbūt galima būtų pasakyti jos svajonės. Kas gera, tinkama ir tobula. Taigi, kai žmogus derina savo svajonę su Dievo kryptimis, nurodytomis kryptimis, keičiamės. Žmogus keičiasi. Keičiasi jo mąstymas, keičiasi jo poelgiai, jo darbai, jo kalbėsena keičiasi. Turbūt girdėjote, aš ir pats kažkada, būdamas studentu, žiauriai keikiausi. Kai pagalvoju dabar, tai turbūt, jeigu kažkas būtų šalia buvęs, tai būtų mano ausis visas nusukinėjęs. Bet kažkuriu tai metu tiesiog visą tai užsidarė. Kažkaip Dievas jis unikaliai nupjovė kažkurią tai liežuvio dalį ir nustojau keiktis. Kartais išsprūsta kažkas tokio, bet dėl to niekas jau aplinkui neišsigasta. Va, tai iš tikrųjų kažkas tai keičiasi mumyse, ar ne? Kada mes atnaujiname savo mąstymą, o tas atnaujinimas tai būtent vyksta tada, kada mes mąstome, mes galvojame, mes ginčijamės, mes prašome, viešpatie, padėk man, padėk, niekaip negaliu suprasti to dalyko. Ir kartais ir žmogus ir išeina iš šito pasaulio taip ir nesupratęs to dalyko. Tačiau Dievas duoda kitus, atveria kitus langus, kitas duris, per kurias įpučia to oro ir to supratimo, atidengia tą taip vadinamą tarsi kažkokią tai uždangą, tarsi užuoldą ir parodo. Manau, kad daug mes galėtumėm ir norėtumėm sumokėti, jeigu viešpats parodytų kokius 2 metus į priekį. Daug būtumėm pasiruošę, ar ne, kad tiesiog pradengtų uždangą ir parodytų, kas vyksta. Tai kitą sekmadienį čia netiltų žmonės, nes galvotų, kad ir šitą sekmadienį bus kažkas atidengta, parodyta. Žmonės nori žinoti, žmonės nori kažkaip tai matyti, kas jų laukia. Žiūrėkite, save pagavau, gal jūs taip nesielgiate, bet jau žadu save tramdyti ir stabdyti. Atsikeliu ryte, grebiu telefoną, įsijungiu internetą ir išspaudžiu Delfį. Kokios naujienos? Gal jūs netokie? Ir aš paskui galvoju, valdai, ką tu darai? Tai pirmos naujienos dažniausiai būna blogos. Ar pabandėte, ar pamatėte tos dalykus? Atidarai ir ten dažniausiai būna, ten Trumpas kažką tai pasakė, o Putinas ten tą padarė, o ten kažkas tai kažką pavogė, arba žiūrė, kažkas kažką nužudė, pabėgo ir nepagausi. Sakau, valdai, užtenka. Argi tam reikia atiduoti pačias pirmas akimirkas, kada esi nubūdęs? Argi tokiems dalykams, argi tokius dalykus reikia pagarbinti? Čia sakau savo, jūs turbūt kitaip elgėtės. Jūs turbūt atsikėlėt ir iš karto pasiūmės užrašyti ant lubų viešpatė, kaip gera būti tavo artybėje. Ir pradedat iš karto dėkojimu ir malda rytą. Turbūt, nežinau. Taigi, apaštalas Paulius kalba apie tai, kad turėtumėm paderinti savo sumanimus, atnaujindami mąstymą, kad galėtumėm suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kas iš tikrųjų gera, tinkama ir tobula mums, mūsų gyvenime. Jeigu mes pasieksime, gyvendinsime tą svajonę, eisime link tos svajonės, tai gera ir tobula. Tai yra stiprus motyvas. Tai yra stiprus motyvas. Ir matote, tas senukas, tos istorijos pradžioje, kurią aš jums perpasakojau, tai jisai buvo pasiruošęs numirti, sušalti. Bet tas pergyvenimas dėl to, kad jo nukelis pamatytų, kad išgyventų, jis neleido savo. Jis atrado savyje jėgų. Jų neturėjo, bet atrado savyje jėgų pakilti ir eiti ir žengti. Taigi, yra proga pamasyti, o kokiosgi mūsų tos svajonės šiandien, su kokiamis svajonėmis mes įžengėme į tuos naujus metus. Apie ką aš mastau, ką stengiuosi daryti, kur aš pasirengęs savo atiduoti, aukoti savo laiką. Turbūt jau taip užimtas tas sąrašas, taip užimtas, kad jau sunku kažką ten įsprausti būtų, ar ne, nes jau viskas kaip ir susidėlioja. Ir iš tikrųjų, išminčiai sako, kad prabūdus reikia padėkoti Dievui už tai, ką turime. Ir jeigu žmogus prabūdęs masto apie tai, ko jisai neturi, tai mus įveda į tokią nerimo būseną. Ir mes norime turėti tai, ko mes neturime. Bet mes neįvertiname tai, ką mes turime ir už ką mes galėtumėm dėkoti, kad galime pakilti, kad turime namus, kad namuose šilta, kad daugybė dalykų, tačiau žmogus jisai toks jis yra, kad jis kažkaip save visada taip pakreipia ir galvok, ko dabar neturi, ką daryti, kad turėtum, ko neturi. Ir tas nerimas, jisai jo neturėtų būti mumyse, iš tikrųjų. Kokios mūsų bažnyčios svajonės, mūsų bendruomenės svajonės? Galite iš vietos pasakyti, kokią bendruomenę svajonę? Kaip jums atrodo? Girdėjau kažką, bet neišgirdau iki galo. Aha, va, prašau. Žinote, labai, labai svarbus dalykas, kad Dievo svajonių, jisai taip, manau, kad neradau to tiesiogiai, bet jeigu aš klystu, jūs galėsite man pasakyti, Valdai, tu čia ne pagal šventą raštą pasakėjai. Bet manau, kad bažnyčia tai yra Dievo svajonė, man taip atrodo. Tai yra Dievo svajonė. Ir žiūrėkite, kodėl, todėl, kad būtent bažnyčia jisai davė ir paskirstė dvasinės dovanas taip kaip jam, pagal savo valią. Jis nedavė paskiriems žmonėms už bažnyčios, jisai bažnyčioje davė dvasinės dovanas, paskirstė. Ir būtent bažnyčioje gali vykti tie nuostabūs stebuklai, dalykai. O šitas dalykas man irgi atsiverė, kad Dievo svajonių, tai per bažnyčią mes galime siekti. Mes galime eiti ir tai yra ir to unikalus, tobulas įrankis. Arba mašina galima pavadinti automobilių naujos kartos ar lėktuvų naujos kartos. Tai yra bažnyčia, kada mes galime siekti kartu, reiškia, Dievo svajonę. Man taip atrodo. Na, aš čia per daug gal ir noriu baigdamas. Iš tikrųjų visi svajojame, vaikai daugiausia, ar ne? Ir kartais vaikų svajonės atrodo keistos, nes vaikai prisigalvoja visokių tokių dalykų ir tokios paprastos. Kartais jie svajoja apie dalykus, kur mums, ir mes ją įvykdėm tą svajonę jo. Mes, turbūt sakau mes, bet turėčiau sakyti aš, kai anukas pasako, ko jis norėtų kalėdoms, ir aš žinau, kad aš jau tą galėsiu padaryti, aš džiaugiuosi. Galvoju, tik tai tu nenorėk to, ko aš tau negalėsiu padaryti, nes tada kažkaip nusimins anukėlis, senelį, tu praeitais metais gerai, užpraeitais gerai, o šiais metais jau kažkaip tai čia taip, žinai, neįvykdė mano svajonės, žinai. Tai jie iš tikrųjų vaikai paprastai labai svajoja ir kodėl aš taip sakau, todėl, kad Jėzus, kada jisai ateidavo, atsisėsdavo kažkur ten prie minios, prie žmonių ir mamos josgi stumdavo savo vaikučius arba eidavo kažkaip tai, kad prisiliestų prie šito ypatingo žmogaus, Dievo žmogaus, Dievo sūnaus, prisiliestų, nes numatė, kad ką jisai kalba, kaip jisai kalba, kad prisilietimas gydydavo. Žmonės išeidavo, ateidavo nusiminę, išeidavo linksmi. Ateidavo paliegę, išeidavo sveiki. Tai ir vaikus stumė, nes turbūt ir vaikučiams norėjo, kad jų gyvenimas būtų gražus, kad jie būtų laimingi. Ir Jėzus sako, leiskite mažutėlius, sako, nedrauskite. Nes matyt, stovėjo mokiniai, va taip rankom susikabinę. Ir sako, va tik čia galima metrą, o jau toliau ne. Tegu vieš pas mūsų, jisai ten, tegu jisai. Ir Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Reiškia, Jėzus kalba apie tai, kad labai atviros durys, prasiveria durys tiems, kurie kaip vaikai. Todėl, kad vaikai, jie priklausomi nuo tėvų. Todėl, kad jie pasitiki, todėl, kad jie tiki. Nu, pasakyk vaikučiui, kad viešpats ten. Nu, jisai ir priims. Pasakyk suaugusiam. Kad dar čia kokią nesąmonę pasakysi? Jie priima. Ir viešpats sako, kad sako, mes leiskite tokiems. Leiskite. Matot, vaikai neturi gyvenimiškos patirties tokią, kokią mes turime. Kartais gyvenimo patirtis, jinai labai yra geras dalykas ir jinai padeda, susivokti, susigaudyti, kas vyksta šitame pasaulyje. Tačiau bloga patirtis, jinai trikdo, jinai sėja tarp mūsų nepasitikėjimo. Jeigu žmogus patyręs apgaulę ne vieną kartą ir ne du kartus, tai labai tikėtina, kad jisai jam sunku pasitikėti žmonėmis. Jeigu versle kažkas jį apgavęs vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, jam sunku pasitikėti verslo partneriais. Jeigu žmona arba vyras apgavęs šeimoje, neištikimybė buvo vieną kartą, antrą kartą, viskas, sunku pasitikėti, ar ne? Tai ta gyvenimo patirtis, jinai mums pakiša koją, mes jau nebeturime noro ir jėgų pasitikėti, tačiau viešpats jisai ir kaip apie atleidimą sako, tai septynis kart septynis atleisk. Suprantat? Viešpats norėtų, kad mes ne, po tos patirties neturėtumėm tos tokios negativizmo, tokio visiško nepasitikėjimo, tokį šleifą, nes mes, tai ką mes turime, mes transliuojame aplinkiniams žmonėms, savo vaikams. Mes tada sakome, nepasitikėk, nežinok, papulsi. Ir tas vaikas, jisai, jo, matai, va tas dėdė, jo, jisai, žiūrėk, jis nori kažką tai. Kaip girdėjau tokią istoriją, trumpai. Du žmonės. Vienam yra, jie ruošiasi eiti į mišką, į džiunglės. Vienam pasako, sako, tu žinok, ten yra pilna gyvačių, odų, įkanda, maliarija, lygos vidaus, garantuotos, jokie skiepai nepadės. Blogai. O kitam sako, tu eik, įkvėpk oro, apsidaryk aplinkui, pasiklausyk, kaip paukštelė čiulba. Tai kaip galvojat, kaip jie įeis į tą mišką? Vienas įeis ir iš karto jisai, o kitas, kuo greičiau, kad prabėgti tas džiunglės, kad nubėgti, išbėgti ir dingti iš ten. Taip mes savo patirtį kitą kartą transliuojame aplinkiniams žmonėms, savo vaikams, nes mes negalime suvaidinti. Kažkiek tai taip, bet vaikai labai greitai perkanda mūsų, kokie mes čia aktoriai esam. Labai greitai jie susivokia, supranta. Taigi, svajojame ir Viešpats atkreipė dėmesį į vaikus. Sako, būkite tokie kaip vaikai. Paskutinis dalykas, žmogus svajodamas Dievo mintimis keičiasi, nes keičiasi jo mąstymas, kaip jau minėjau, žmogus priima sprendimus, jo poelgiai, elgsena, darbai sąlygojami to pasikeitusio mąstymo. Vat, ir iš tikrųjų su metais keičiasi ir mūsų mąstysena ir Dar vieną dalyką noriu paskaityti, bet niekaip nerandu akinių savo. Vienas dvasininkas, visą tai sakau ne todėl, kad kažkur kažkas kažkada buvo. Žinau, kad tai vyksta su mumis, tai vyksta su manimi. Ir vienas dvasininkas apie save pasako jau senatvėje, kai jau liko suskaičiuotos valandos, o gal dienos iki gyvenimo pabaigos, tada žmonės pradeda išmintingus dalykus kalbėti, kada lieka nebedaug, nes liko nebedaug, jau užuodė, jauti tą šaltį. Jisai sako, tas dvasininkas, nuo pat jaunystės buvau energingas, toksai norėjau kažką tai keisti. Todėl mano malda buvo, Viešpatie, suteik man jėgų pakeisti pasaulį. Ar prisimenat save tokį? Sako, ilgainiui tapęs vyresnis ir supratęs, kad prabėgo pusę mano gyvenimo. Tai reiškia 50 metų, ne, vyturai. O šiaip, sako, ir nepakeičiau nei vienos vienintelės sielos. Tada aš permaščiau savo maldą. Ir ėmiau melstis taip, Viešpatie, suteik man malonę pakeisti tuos, kurie atsiduria šalia manęs. Net jei tik artimuosius ir draugus, tiek man pakaks. Ir dabar, kai aš jau senas ir mano dienos suskaičiuotas, tas dvasininkas sako, pradėjau suprasti, koks buvau kvailas. Meldžiu Dievo tik vieno, Viešpatie. Suteik man malonę pasikeisti. Iš tikrųjų mes, ir paskui jis sako, jeigu būčiau taip meldęsis nuo pat pradžių, nebūčiau veltui išvaistęs savo gyvenimo. Taigi dažnai žmonės galvoja, kaip pakeisti pasaulį, pakeisti žmonės. Ir beveik niekas negalvoja, kad reikėtų pasikeisti pačiam. Ir tarp mūsų yra, mes kalbamės. Jau žinom, tai yra tiesa, tai yra aksioma, kad reikia keistis pačiam. Ir tada, bet tuo ir baigėsi viskas. Sakom, reikia keistis, pradėkime nuo savęs, bet tuo viskas ir baigėsi. Pabandykime nuo savęs keisti save. Ir tiek, kai prabundame, nedarykite kaip valdas. Iš karto puola į Delfį. Žiūrėti naujienų. Kitaip elkimės. Ir aš kitaip elgsiuos. Nuo savęs pradėkime. Nes jeigu dabar aš... Įsivaizduokite, kaip jūs tai nematysite, bet Dievas tai mato. Aš dabar taip čia pašnekėjau, ryte vėl Delfį. Jūs tai nematot. O aš toliau skaitau Delfį. Bet vat Viešpats tai mato. Ir tada jis man sako, gėda pelėda, valdai. Tu vienas šnekėjo, kitą darai. Nėra gerai tai priimti. Nėra gerai su tuo susigyventi. Ar girdėjote palinkėjimus jauniems žmonėms? Jiems dažnai linki pinigų, ar ne? Todėl, kad svajonės, apie kurias jie galvoja, jos kainuoja pinigus. Ar girdėjote palinkėjimus senjorams? Nu, girdėjote. Dažnai linki sveikatos. Jie jau turi gyvenimišką patirtį, tie žmonės. Jau jų svajonės daugybė jau ką praleido, ką nusipirko, ką jau išleido savo svajonėm. Bet sveikatos, taip reikėtų. A vat jos kažkaip, nu, negali iki galo įpirkti. Nu, ne viską galima už pinigus nupirkti, ar ne? Nu, ne viską. Dažnai sveikatos tam tikrų dalykų, susijusiu su sveikata negali nupirkti, jiems linki sveikatos. Taigi iš tikrųjų norime būti laimingais, norime būti sveikais ir tai yra teisinga svajonė, tačiau Saliamonas sako, kai laikysitės tos krypties, kurią Dievas uždavė, jisai parodė kryptį, apie kurią sakiau, kad žmogui dažnai ta kryptis nepatinka, aš sako, noriu pats svajoti. Ir noriu palinkėti, kad svajotumėm kartu. Ir pasakysiu švento rašto tokią eilutę. Mylėk savo Viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip patį save ir svajok. Čia aš pridėjau, bet man atrodo, kad tai yra prasminga. Taigi, būkite palaiminti šiais metais ir tais džiaugsmais, ir tais išbandymais, kurie ateis, žinodami, kad jeigu gyveni Viešpaties artume, tai tas išbandymas taip pat su jo žinia. Tai nereiškia, kad jisai vat, numetė kankinkis, bet matyt, tie dalykai, tie išbandymai, kuriuos mes praeiname, išgyvename, jie sustiprina mus ir padeda suprasti kai kurias dvasinės tiesas, kurias jis norėtų, kad mes suvoktume. Mums vis kažkaip, vis kartojame ir kartojame tą pamoką. Ir kada mato, kad nu, niekaip nepavyksta įsisavinti, galbūt, nesakau, kad taip, bet galbūt gauname tam tikrus sunkumus, kad juos įveikę išmoktumėm tas pamokas. Taigi, visiems gražių metų, prasmingų metų, ramių ir sveikų. Būkite palaiminti. Amen.